Uz doto brīdi Latvijā CSDD reģistrēti 468 elektroskrēteņi. Šī reģistrācija ir noteikta brīvprātīgi jau kopš stājās spēkā vispār regulējums par elektroskrēteņu izmantošanu. Līdzīgi kā tiek reģistrēti brīvprātīgi arī velosipēdi, šobrīd tāds plāns ir, ka tā varētu būt tāda speciāla uzlīme ar šo te numuru, bet tas vēl ir izstrādes procesā un viennozīmīgi tieši kāda šī uzlīme būs, ar kādu informāciju par to jau vēl diskutēs un tādi priekšlikumi vēl sekos.